ที่ท่านพ่อเฟื่องอยู่สอนกรรมฐานที่กรุงเทพท่านจบพักอยู่ที่วัดมกุฏซึ่งมีเมนใหญ่ที่มีศาลาศพที่ท่านพ่อเรียกว่าร้านศพทั่วไปหมดเลยบางทีโดนเย็นเวลาคนไม่มาหาท่านท่านจะออกไปเดินเล่นหยุดเส้นหยุดสายอยู่เย็นวันหนึ่งการท่านกลับมาบอกไอ้คนที่ตายไปแล้วยังไม่หนีจากร่างกายมันมากต่อมากนะก็นึกสงสารว่าท่านไปเห็นอะไรทราบอยู่แต่ท่านจะบอกลูกศิษย์ของท่านเวลาไปงานศพก็ให้แผ่ส่วนบุญกุศลให้คนที่ตายไปแล้วเพราะวิญญาณมันอาจจะวนเวียนอยู่ในนั้นแผ่กุศลแล้วก็บอกให้เขาไปเสร็จแล้วเป็นเรื่องน่ากลัวคนที่ยังติดอยู่ในร่างกายตายไปแล้วมันยังติดอยู่นั่นไม่ยอมไปไหนก่อนที่จะไปก็ทุกข์เพราะกลัวจะหนีจากร่างกายก็ทุกข์ทั้งก่อนตายและหลังตายด้วยเพราะไม่รู้จักวิธีที่จะอยู่กับร่างกายพิจารณาร่างกายของตัวเองการพิจารณากายนี่อสุภกรรมฐานจึงเรียกว่าเป็นอราคากรรมฐานกับวิธีภาวนาอันหนึ่งที่ปกป้องจิตใจของเราจากอำนาจกิเลสส่วนใหญ่เขาก็จะพูดถึงเรื่องอำนาจของกามราคะที่มีในเพศหญิงเพศชายนั่นก็จริงอยู่ถ้าหากว่าเราพอจะพิจารณากายแยกแยะออกไปเป็นส่วนๆเช่นเอาปอดไปก่อนตรงนั้นเอาท้องไปก่อนตรงนี้เอาไส้ไปก่อนตรงนั้นเอาหนังเอาผมขนและฟันทุกส่วนให้กองไว้จะดูไม่ได้เลยทั้งดูไม่ได้ก็ทนกลิ่นก็ไม่ได้อีกแต่ว่าเรารวบรวมอยู่ในร่างกายของเราทำไมเราเห็นเป็นของสวยของงามที่สัญญาของเรามันหลอกเมื่อหลอกแล้วมันทำให้เราหนึ่งเกิดราคะสองเป็นห่วงเป็นใหญ่อยู่ในร่างกายของตัวเองอันนี้ยังลึกกว่ากามราคะเสียอีกถ้ายึดอยู่ในร่างกายกลัวตายก็คนเราพอถึงเวลาขับขันมันบางทีอาจจะทำอะไรที่อันเป็นอันกุศลมากเลยเพราะจะหงแหนในเรื่องร่างกายนี่เพราะอำนาจกิเลสกายก็เลยพาให้เราหลงสร้างกรรมสร้างเวรที่จริงกายเองก็ไม่มีอะไรเขาไม่ได้เจตนาอะไรเราเองต่างหากไปติดอยู่ในเข้าใจผิดมีสัญญาผิดว่าเขาสวยเขางามน่ารักน่าใคร่น่าหวงแหนนี่เราจึงต้องพิจารณาเพื่อจะให้ใจของเราแยกแยะออกจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านจึงมีการสอนให้เราสวดทุกวันแต่สวดแล้วยังไม่แล้วเอามาพิจารณาจริงๆวิธีพิจารณาก็มีสองอย่างคือหนึ่งดูร่างกายในปัจจุบันไล่ไปตามเกศาลมานะคะทันตาทัชโชไล่ไปเรื่อยๆกับพระอุปชาสอนหน้าก็จะเอาเฉพาะหากคอแรกผมขนและฟันหนังเพราะเป็นส่วนที่เรามองเห็นด้วยตาได้ร่างกายเราจะหลงก็หลงอยู่ตรงนี้ถ้าให้ทบทวนกลับไปกลับมาเราลึกเข้าไปพิจารณาแต่ละส่วนจนมันเห็นมันส่วนหนึ่งพอเรามองภาพปั๊บมันเกิดสลดสังเวชขึ้นมามันติดใจบอกร่างกายของเรามีขนาดนี้นะท่านบอกให้เพ่งอยู่ตรงนั้นแหละส่วนไหนที่มันรู้สึกถึงใจจริงๆบอกว่ามันไม่น่าเอาไม่น่าห่วงแหนให้เพ่งเป็นอารมณ์ใจของเราจะสงบได้นี่อย่างหนึ่งอย่างที่สองอย่างสังเกตเวลาท่านพ่อสอนที่วัดมกุฏบางคนก็นั่งภาวนาก็จะเห็นนิมิตรูปร่างตัวเองท่านบอกว่าให้พิจารณาให้มันแก่ลงไป จนอีก5ปีข้างหน้า10ปี20ปี30ปี40ปีจนตายมันจะเป็นยังไงแก่ลงไปแก่ลงไปเลยพอตายไปแล้ววันที่1วันที่2วันที่3หลังจากที่ตายแล้วมันจะเป็นยังไงคนอื่นดูไม่ได้เลยแล้วก็เผาจนเหลือขี้เถ้าจากขี้เถ้าก็ย้อนกลับมาไปหาปัจจุบันกลับไปกลับมาอยู่งั้นเพราะจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันจะไปสู่ทางโน้นอย่างเดียวไม่มีทางพ้นเราพิจารณาอีกว่าเมื่อร่างกายมีความเป็นไปแบบนี้เราจะทำยังไงพึ่งไม่ได้ต้องพึ่งจิตใจต่างหากที่จิตของเราเป็นยังไงพึ่งได้ไหมคุณธรรมเราพอมีไหมถ้าพิจารณาแบบนี้จะเป็นวิธีกระตือรือร้นให้เราสนใจที่จะภาวนาปฏิบัติให้ได้เต็มที่เพื่อจะได้มีที่พึ่งในระหว่างที่จะแก่ลงไปที่แล้วก็เกิดเจ็บขึ้นมาแล้วก็ตายไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องของร่างกายแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องพลัดพรากจากกันจริงๆก็ถือว่าเป็นธรรมดาอย่างท่านพ่อเลยบอกว่าเหมือนกับนักปราชญ์แกเห็นว่าการตายแล้วมันเราถอดเสื้อผ้าที่เก่าแก่แล้วมันใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็ถอดออกไปโดยไม่อะไรทำยังไงจึงจะพิจารณาร่างกายให้มันมีอากาศมีความรู้สึกแบบนั้นก็อย่างหนึ่งสังเกตดูเวลาท่านสอนให้กำหนดลมหายใจอาการของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันจนกระทั่งสงบไปจริงๆมันสงบถึงที่แล้วขณะลมหายใจที่เข้าออกนั้นมันจะหยุดไม่ใช่ว่าระกลั้นนะมันหยุดของมันเองก็เข้าใจว่าสมองของเราในขณะนั้นใช้ออกซิเจนน้อยไม่จำเป็นที่จะต้องหายใจกระลมที่เข้ามาทางคุ้มขนก็พอที่จะเลี้ยงร่างกายให้เป็นคงอยู่ได้จากนั้นมันวิธีสอนของท่านมันจะเหมือนกันหมดทุกคนกับความรู้สึกในร่างกายมันลมนิ่งรูปร่างก็จะค่อยจางไปเหมือนเป็นมันละอองหรือเป็นก้อนเมฆจะไม่มีรูปร่างที่จะมองเห็นชัดมีระจุดเหมือนกับละอองน้ำในเมฆท่านก็ให้เพ่งทั้งความว่างที่อยู่ในระหว่างจุดเหล่านั้นแต่ความว่างนี้มันมีไม่ใช่เฉพาะในร่างกายมันเลยจากร่างกายออกไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยก็กาสธาตุพอเราอยู่กับอารมณ์ของความว่างรักษาสัญญานั้นไว้ถ้าจะให้ย้อนกลับมาดูว่าอะไรรู้ว่างรู้ว่าว่างก็จะมีตัวรู้ถ้าจากตัวรู้บางทีท่านก็ให้พิจารณาต่อไปอีกว่ามีอะไรเมื่อความเป็นหนึ่งของตัวรู้สัญญาที่ว่ารู้รู้รู้นั้นดับไปมันจะมีอะไรเหลือก็จะมีความรู้สึกว่างที่สุดเบาที่สุดซึ่งยังไม่ถึงที่สุดนะแต่ว่าดีกว่าที่เราไปยึดร่างกายเราก็รู้ว่าจิตใจของเรามันไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยกายเรามีอย่างอื่นที่พออาศัยได้แต่สมาธิของเราต้องมั่นคงมันจึงจะอาศัยได้จริงๆท่านก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นผู้หญิงแก่ๆสมาธิเขาแข็งมากมีคืนวันหนึ่งกำลังนั่งภาวนามีเสียงมากระซิบอยู่ในจิตใจว่าคืนนี้จะตายนะก็เอ็ดใจขึ้นมาถ้าตายก็ตายในการภาวนาดีกว่าก็เลยภาวนาต่อก็เล่าให้ฟังว่าพอภาวนาไปรู้สึกว่ามันจะตายจริงๆก็บอกว่าเหมือนอยู่ในบ้านไฟไหม้บ้านไฟไหม้จะเข้าไปห้องไหนก็ไม่มีที่ที่จะอยู่ได้มันไหม้กันหมดเลย จะไม่รู้จะเอากำหนดตรงไหนจึงนึกขึ้นมาแล้วว่าจะมีอากาศธาตุก็เลยเอาอากาศธาตุเป็นอารมณ์อยู่กับความว่างพักใหญ่ก็สังเกตดูอาการในร่างกายมันกลับไปสู่ปกติพอจะได้ไม่ได้ตายแต่ว่าได้ความรู้ถ้าอย่างอื่นไปไม่ได้ก็เข้าอากาศธาตุก็แล้วกันจากของเราจะได้มีที่อื่นเราอยู่กับธาตุรู้ก็ได้เราจะได้ไปแบบสุขต่อนี่ถ้าเรารู้จักพิจารณากายจนเห็นว่ามันเหมือนกับแค่เสื้อผ้าก็ถ้าใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้ไปอย่างเช่นที่เรากำหนดดูลมหายใจเนี่ยเราเรียกว่าใช้กายเราทำทานรักษาศีลก็ใช้ร่างกายไม่ใช่ว่าท่านจะโทษร่างกายไปหมดทีเดียวไอ้ส่วนที่ดีเขาก็มีอยู่แต่ปัญหาอยู่ว่าความหลงของเรามันเอาความสวยความงามความหวงแหนอะไรขึ้นมาบิดบังความดีของเราได้เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาจนมันเห็นว่ามันเฉยๆไม่สนใจในความงามของร่างกายของผู้ใดทั้งสิ้นจากของเราจะได้อิสระสร้างความเอาร่างกายมาสร้างความดีได้จนกระทั่งขั้นที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ปล่อยมันเครื่องมือที่เราใช้จนมันพุดพังไปแล้วเรื่องที่ว่าเสื้อผ้าเราปะมาจนปะไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วเราทิ้งมันไม่อะไรแต่จิตใจของเราฝึกหัดแบบนี้ได้เราไม่ต้องกลัวตายความดีของเราก็จะเป็นความดีที่มั่นคงเราจะได้มีที่พึ่งภายในที่ดีกว่าร่างกายนี่จึงเรียกว่าเป็นกรรมฐานบทหนึ่งที่ป้องกันเราจากภัยหลายอย่างท่านจึงเรียกว่าอารักขากรรมฐานท่านป้องกันเราจากกิเลสของเราเองถ้าเราทำบ่อยๆใจของเราจะได้อิสระขึ้นมาจึงว่าเป็นกรรมฐานบทที่สำคัญมากสมกับที่ว่าท่านให้อุปชาสอนนาคทุกคนที่เข้ามาเพราะเป็นมูลกรรมฐานจริงๆ